Suðvestu kjördæmis.
Ég, hæstvirti forseti, ég kom hér áðan upp í andsvari við háttvirta þingmann Óla Björn Kárason og sagði að hæstvirti ráðherra hefði sagt tiltekna hluti ákveðni fundi fyrir norðan. Ég þeirra skoðuna rétt skal vera rétt og að við eigum nú eða ég einu fylsta fullu fangi með því að setja á mér varandi allar afbakanirnar sem eiga hér eru en engu síður rétt skal vera rétt og mínar heimildir segja það að ráðherra hafi sagt sig vera efasendur út af veiðigjaldinu að þetta frumvarp væri málamiðlun og þannig að ég vil draga þetta fram í ljósi þess og anda þess að rétt skal vera rétt og ég vona þá að menn fari ekki að halda áfram með alls konar afbakanir út og suður í þessu.
Það var það komið til skila, þá tekur til máls 8. tíndi þingmaður